Autor i voditelj Saša Markićević.
Čas, dobro vam veče i dobrodošli. Baš lepo beše ovaj Mozart sa akustičnim gitarama. Sjajno. Biće i ovde dosta gitara i električnih i akustičnih, jer večeras imamo zaista puno emisiju, ima dosta novih izdanja. Preporučit ćemo vam jedan album koji svaki pravi ljubitelj bluza treba da ima u svojoj diskoteci. Čućemo jedan album posvećen Gary Mooreu. I čućemo neke live snimke, pa koliko izguramo u ova dva časa. Za početak, pravac Francuska. Fred Chapelier, jedan od najpoznatijih francuskih blues muzičara, rođen 1966. u gradu Metzu, gitarista, kompozitor, vokalni solista, objavio novi album koji se zove Fred Chapelier Plays Peter Green. Dakle, sve je jasno, jedno odavanje počasti sjajnom gitaristi Peteru Greenu i Fred Chapelier i njegov bend u kompoziciji Oh Well.
The shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guide hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.
Thank you. Radija bez teba.
Folks, I'm throwing down. Carry me down to the ballroom. Tell the folks I'm throwing down. You know I ain't messing. Lord, I ain't fooling around. Bring me a shotgun, babe. Oh, some whiskey and some. Get me a shotgun. Here's some whiskey and some wine. You know a hard-headed woman, she gonna get you every time. Well, I might get me a razor and a John the Cockeroo, but I'm a grown up a woman, ain't nobody's business if I do. Ain't nobody's business if I do. I'm gonna show you, little boy, what one little old gal can do. Cockaroo. Well, I'm a full grown up woman. Ain't nobody's business if I do. Ain't nobody's business if I do. Yeah, I'm gonna show you, boy.
Fiona Boyce, australijska najuspešnija bluzarka, inače dobitnica internacionalne bluz nagrade 2017. godine za najbolji akustični album od strane Blues Blast magazina. Ima novi album, zove se Voodoo in the Shadows i sa njega smo čuli njenu kompoziciju I Ain't Foolin'. Imala je naravno sjajne saradnike u ovom poduhvatu, tu su pre svega njeni zemljaci i multiinstrumentalista Tim Neal, koji je svirao instrumente s klavijaturom, bas i bariton saksofon, pa bubnjar perkusionista Mark Gruden. A tu je kao gost bio Johnny Sansone, legenda New Orleansa, koji je svirao usnu harmoniku na nekoliko kompozicija. Sledeći novitet objavio je Bob Margolin, čovjek koji verovatno ni sam ne zna s kim je sve svirao tokom duge karijere. Pomenimo samo da je bio stalni gitarista u bendu Muddy Watersa godinama, da je bio kućni gitarista u Chess Records. Pored toga svirao i sa grupom The Band, Johnny Winterom, Jimmy Rogersom, Snooki Pryorom, Pinto Perkinsom, Jamesom Cottonom itd. itd. E pa Bob Margolin ima novi album koji se zove Bob Margolin. Sa njega slušamo kompoziciju Dallas.
$1.99 all by myself. All by Jack told the mule, I got you, son, what you bet? All by myself. All by myself. I don't need nobody help me, gonna do it all by myself.
Bio ovo legendarni američki muzičar Geoff Moldaur, koji je počeo kao folk pevač, pa je kasnije svirao i country, i blues, i jazz, i rock, dakle za sve što ima veze sa američkim muzičkim nasleđem je majstor. On ima novi album sa svojim bendom i album se jednostavno zove Geoff Moldaur and the Texas Chicks. I sa njega smo čuli kompoziciju Big Bill Brunzija All By Myself. Još jedno vraćanje u prošlost. Grupa Ragtime Rumors je holandska četvorka. Čine muzičari koji su počeli kao ulični muzičari i svoju ljubav prema ragtimeu, džezu, bluzu su umotali u noviju produkciju, ali sa starim instrumentima, dakle tu su i washboard i kazoo i onaj bas što se pravi od čupa i drške od metle. I kako sve to zvuči čućemo u kompoziciji Humanity. Napisali su svi članovi grupe Ragtime Rumors. Inače, album se zove Rag and Roll.
More than once, do it day after day. So give me that room near the station. You know I'll take that bus, a cab, biker, moped. Just need to leave that lustless lust. Cause a rendezvous is Stanford. Cause you care what the naysayers say. You know nightmares are illusions. You keep them that way. Oh,
Cause your mind will get scared, your humanity will break. Outside there's only terrorists, the whole damn world's gone gray. When the man with the bulletproof smile is taking all your pay, you try to get away, but they force you to stay. So give me that room near the station. You know I'll take that bus. Keep 'em that way.
Beograd 202.
Zahvaljuje se Mark Hamill, sjajan harmonikaš, rođen 1970. godine i smatra se jednim od vodećih usnih harmonikaša njegove generacije. Od 1985. godine objavio je preko 30 albuma, neki su nominovani i za Grammy, a pred nama je njegovo najnovije ostvarenje Heartbreaker. Interesantan album, snimljen u živo i sve kompozicije su instrumentalne, naravno njegova harmonika u prvom planu. Ova kompozicija se zvala Harpo Ventilation. Idemo dalje, još jedan novitet, Ural Thomas and the Pain. Thomas je rodom iz Portlanda u Oregonu i ovo je njegov rhythm i blues band. A sam Ural Thomas je godinama u poslu i objavljuje redovno ploče. Njegov najnoviji album zove se The Right Time i sa njega slušamo kompoziciju Show You. Night I saw her with her husband. Ovo Anthony Gomes, gitarista, pevač, kompozitor, koji verovatno ima najlepši naslov albuma. Album se zove Peace, Love and Loud Guitars. Dakle, mir, ljubav i bučne gitare. Baš mi se sviđa. Kompozicija The Only Woman I've Ever Loved, njegova, a počeo da se bavi bluesom, inspirisan muzikom B.B. Kinga. I prva kompozicija na ovom albumu zove se Come Down From Heaven, B.B. King, 'cause this kingdom has no king. Vrati se sa neba, B.B. King, jer ova kraljevina nema kralja. Eto tako, mala posveta velikom bluesmenu. A mi idemo dalje. Četvoročana grupa iz Manchestera, Federal Charm, objavila je svoj treći album koji je dugo očekivan i na kraju smo ga dobili. Imaju dva nova člana, pevača i bubnjara. Pevač je napisao pesmu Concrete Creature i slušamo Federal Charm sa albuma Passenger. We'll be right back.
Bluzologija 202.
Bio ovo veteran Roy Lee Jones, koji takođe ima novi album, zove se Devils in the Whiskey i naravno tema je o štetnosti viskija, što ne verujem baš da će bluzeri mnogo uvažiti. U svakom slučaju čuli smo kompoziciju Tired Bones. Big Boy Bloater and the Limits je band koji je objavio novi album i to pod producentskom palicom Adama Whaleya. Inače, reč je o triju, Big Boy Bloater, vokal, gitara, Matt Cowley i bubnjevi i Steven Oates, bas. Ovaj album je na neki način presek njihovih ranijih radova, tako da je prilično raznovrstan, a mi slušamo Bloaterovu kompoziciju The Saturday Night Desperation Shuffle. Inače, album se zove Pills, pilule.
You don't need it.
Bile ovo Mindia Bear, američka saksofonistkinja, pevačica i kompozitorka, dobitnica dve Grammy nagrade, a istovremeno radi i u organizaciji kompanije koja dodeljuje Grammy nagrade. Ona ima novi album, zove se All I Got For Christmas Is The Blues, sve što dobijam za Božić je blues. Ja mislim da je malo rano za božićne albume, ali to obično tako pred kraj godine zapadnjaci navaljuju s tim božićnim albumima i što je čudo, dobro se i prodaju. No, dobro, All I Got For Christmas Is The Blues, to je i kompozicija koju smo čuli, napisala je Mindia Bear, a mi se prebacujemo na nešto drugo. Dosta je bilo noviteta, da vidimo šta bismo mogli preporučiti svakom pravom ljubitelju bluza za njegovu bluz diskoteku. E pa večeras je na redu Buddy Guy i njegov drugi solo album A Man and the Blues, objavljen 1968. godine. Odmah po objavljivanju ovaj album je dobio sjajne kritike i mnogi muzičari su se ugledali na Buddy Guy-a, mnogi bluzeri i britanski i američki su pominjali ovaj album kao jedan od ključnih uticaja u razvoju njihovih karijera. Na albumu su svirali, pored Buddy Guy-a koji je svirao gitaru i pevao, ritam gitarista Wayne Bennett, pijanista Otis Penn, basista Jackie Myers i bubnjari Fred Below i Lonnie Taylor. Album Man and the Blues i tri kompozicije sa prve strane albuma, naslovna Man and the Blues, delo Buddy Guy-a, I Can Quit the Blues, također napisao Buddy Guy, i kompozicija One Room Country Shack Mercy D. Waltona.
I feel like drinking me some gasoline. you know the way I feel sometimes. I feel just like drinking me some gasoline. Striking me a match and blow my fool self up in steam.
Ovo je Bluzologija.
sitting here a thousand miles from nowhere. People, I'm in my one room, country little shack. I'm sitting here a thousand miles from nowhere. People, I'm in my own one room, country little shack. All my worries and companion is a old, is an old 11-foot cotton sack. I'm gonna leave early in the morning. People, because I'm about to go out of my mind. Leave you in the morning, people, because just because I'm about to go out of my mind. I'm gonna find me some kind of good woman, even if she's dumb, deaf, crippled, or blind. How I feel. Lord, how much is down here in this cotton field? You don't know. People, you don't know how I feel. How much is in this cotton field? I know you're out there having a good time. Why don't you make connection with me and give me some kind of good deal? Let me have a little bit of his fan, please. When you're down here in one of these cotton fields, Lord, got nothing to lose.
Pričamo o gitaristi, pevaču, kompozitoru, legendi Buddy Guyu i njegovom albumu Man and the Blues iz 1968. godine, vrlo uticajnom albumu koji preporučujemo za vašu blues diskoteku. Inače, Buddy Guy je rođen 30. jula 1936. godine u Luizijani i jedan je od pionira Chicago bluesa. Počeo je da svira sa bendovima u Baton Rouge-u 50-ih godina, pre nego što se 1957. godine preselio u Chicago. Za početak je snimao za kompaniju Cobra Records i to pod pseudonimom Friendly Chap. Posle se prebacio u kompaniju Chess, gde je zapravo i počeo njegov pravi uspon. Svirao je kao sideman ili kao lider kućnog benda sa najvećim imenima bluza tog vremena. Tokom 60-ih godina u ekspanziji rock'n'rolla i rock zvuka i on se prilagodio tom električnom zvuku i smatraju ga jednim od najuticajnijih bluz gitarista svih vremena. Kao uzor ga pominju Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, John Mayer i brojni drugi. Inače, Buddy Guy je dalje, iako u poznim godinama, vrlo aktivan, redovno objavljuje albume, a mi se eto podsjećamo ovog izdanja iz 1968. godine, okrećemo ploču i sa druge strane slušamo kompozicije Just Playing My Aches, Mary Had a Little Lamb i Sweet Little Angel, kompoziciju B.B. Kinga. Thank you.
Vaša brojka 202.
Nickel. And she gave me a $20 bill. Yes, asked my baby for a nickel. And she gave me a $20 bill.
Thank you.
should quit me. Lord, I do believe I would die. Yes, if my baby, my baby should quit me. Yes, you know if you don't love me, little angel, please, please tell me the reason why. I just got to have a little more.
Ovo Buddy Guy, kompozicije sa njegovog albuma Man and the Blues iz 1968. godine, albuma za vašu blues diskoteku. Inače, tokom svoje dugogodišnje karijere, pored toga što je uvrštavan u razne liste najboljih gitarista, najboljih blues izvođača, dobio je 6 Grammy nagrada i 23 nagrade William Christopher Handy za doprinos bluesu, a 2003. godine dobio i državnu nacionalnu medalju umetnosti. Pored toga uvršten je u Rock and Roll Hall of Fame 2005. godine i napisao je čak i 2 knjige. Sa Donaldom Wilcockom je napisao knjigu Dan Wright, I've Got the Blues, a koju je napisao 1999. godine. A 2012. godine napisao je svoju autobiografiju When I Left Home, My Story. Eto tako, toliko o Buddy Guyu i prelazimo na sledeću temu, a to je jedan album posvećen Gary Mooreu. Bob Daisley and Friends, Moore Blues for Gary, tako se zove album, i na njemu su okupljeni ljudi koji su tokom dugo godina sarađivali sa Gary Mooreom u raznim grupama i u raznim prilikama, ili jednostavno njegovi poštovaoci. Glavnu ideju je pokrenuo basista Bob Daisley, koji je radio u brojnim grupama i često sarađivao sa Gary Mooreom i okupio je zaista fenomenalnu ekipu. Kao gosti su tu Damon Johnson, Steve Morse, John Lee Turner, Steve Lukather, Doug Aldrich, Neil Carter, Glenn Hughes i tako dalje i tako dalje. E pa sa tog albuma mi ćemo čuti nekoliko kompozicija koje je svirao svojevremeno Gary Moore. Prva se zove Texas Strat i pored Bob Daisleya tu su još Brush Shields, pevač grupe Skid Row, prve grupe u kojoj je Gary Moore svirao. Kompozicija se zove, kao što rekoh, Texas Strat, Bob Daisley i prijatelji. Ow, ow, ow.
The Texas Blues. Texas blue.
Still got the blues.
Still Got the Blues, kompozicija posvećena njenom autoru Gary Mooreu, Bob Daisley i prijatelji, a u ovoj kompoziciji prijatelji su bili Danny Bowes, pevač grupe Thunder, John Sykes je svirao ovaj sjajan solo na gitari, klavijature svirao Don Airy, koji verovatno ni sam ne zna s kim je sve svirao, njegov telefonski imenik verovatno ima ono 17 tomova. Idemo dalje i slušamo još dve kompozicije vezane za Gary Moorea. This One's For You sa njegovim sinovima Gusom i Jackom Moorom, a onda i Bob Daisley prijatelji u kompoziciji That's Why I Play the Blues.
Thank you.
That's Why I Play the Blues i album posvećen Gary Mooreu, Moore Blues for Gary. Glavni organizator bio Bob Daisley, koji inače svirao i sa Gary Mooreom, svirao je inače i u grupama Black Sabbath, Uriah Heep, Rainbow, svirao sa Ozzy Osbornom i tako dalje i tako dalje. Ako vam se svidelo ovo, eto, album se zove Moore Blues for Gary, Bob Daisley and Friends, novo, sveže izdanje. Da se posvetimo malo i živim snimcima, grupa Nighthawks osnovana je još davne 1972. godine u Washingtonu i svirali su, verovatno ni oni sami ne znaju više gde sve. Evo jednog snimka iz Beča iz aprila 2005. godine, kompozicija se zove Born in Chicago.
I was born in Chicago, sunshine.
Ovo je bluzologija.
We're going to do one right now about an experience with the devil. He's out there, y'all, and he's looking for you. Song called Up Jump the Devil.
Jump the devil in the brand new Cadillac. He was 10 feet tall and bald.
the devil. Don't you take me nowhere. I am not ready to die yet. I'm not ready to go to hell with you. No, no, no. Thank you. Thank you very much. Yeah.
Up Jump the Devil, kompozicija Roberta Johnsona i grupa Roadrunners uživo. Roadrunners je grupa koja svira jump blues i swing u stilu 50-ih godina prošlog veka i mora se priznati da sjajno zvuče. Za sam kraj ostavili smo Nicka Woodlanda, britanskog gitaristu rođenog 1951. u Londonu, koji živi već godinama u Nemačkoj u Minhenu i vrlo je aktivan na nemačkoj blues sceni. Evo jednog live snimka iz Minhena. Reč je o kompoziciji Something I Heard. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju Bluzologije Beograda 202. Do naredne nedelje razmišljajte šta ćemo slušati. A vas pozdravljaju Ivana Milutinović, Sale Marković, Sale Markićević i preporučuju sledeću emisiju Priču o pesmama, a od ponoći noćni program Beograda 202.
Somehow I knew all along. Somehow I knew all along. You said that you did me right. I know you did me wrong. Somehow I knew all along.